continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Versetul 25 din Psalmul 37 spune așa: Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Amin. Ocupați loc. Pace, frați și surori! Umblând prin această bucla de șertăciuni, de multe ori în Biserica Domnului se poate întâmpla ca să copiem metodele lumii. Poate fi vorba despre o neumblare apropiată cu Domnul, poate fi o privire, așa cum am văzut duminică, în loc să privim înspre Domnul, să privim înspre lucrurile din lume și atunci să ne îndrăgostim de ele, să dorim să copiem metodele lumii și atunci și în Biserica Domnului, pe nesimțite, să aducem practici sau metode de felul acesta. Pentru că noi trăim în același spațiu, trăim în aceeași lume cu ceilalți oameni, sigur că dintr-un punct de vedere este normal ca să avem uneori aceleași zbateri, să avem aceleași, să ne confruntăm cu același gen de probleme, însă desigur că soluția pe care o avem la îndemână și pe care ne-a dat-o Dumnezeu este cu totul alta decât o au oamenii din această lume. Când trecem prin greutăți, când trecem prin necazuri, când trecem prin suferință, Biserica a știut dintotdeauna ce să facă. Oamenii lui Dumnezeu au știut întotdeauna ce să fac. Acum, un gânditor creștin pe nume Tozer spunea că atunci când Duhul Sfânt pleacă dintr-o biserică, deci nu dintr-o persoană, da, ci dintr-o biserică, dintr-o biserică poate pleca, biserica aceea, de exemplu, este nevoită să recurgă la spectacol. Pentru că dacă Duhul Sfânt nu mai face lucruri, trebuie să facă ea ceva. Da. Lucrul acesta se poate întâmpla și în viața personală. Dacă, de exemplu, din cauza păcatului s-ar putea întâmpla ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să tacă, să nu-ți mai vorbească, adică să nu-ți dea ce? Să nu-ți dea călăuzire. Păi, oamenii din lume, în general, n-au călăuzire. Joia trecută am vorbit despre un om, da, despre Bar Iisus, care s-a lipit lângă un guvernator tocmai pentru că omul acela avea nevoie de călăuzire. Ar fi dorit să știe ce va fi în viitor, care conducător n-ar vrea să știe, da? Care om de afaceri n-ar vrea să știe cum va fi, care banchier, cum va fi cursul leu, dolar, euro și așa mai departe. Să știe să facă un lucru cum să investească. Copilul lui Dumnezeu, dacă nu este adânc ancorat în cuvânt, când vede asta, zice, eu n-aș putea să știu viitorul. Fără să uite că, de fapt, noi îl știm. Noi știm ce se va întâmpla. Noi știm cum se va încheia cu Pământul și cu Universul. Știm că Dumnezeu, știm că Tata într-o zi le strică și face cer nou și pământ nou. Slăvit să fie Domnul. Amin. Și n-ar putea să fie niște oameni care să-mi spună. Apoi nu contează că i-ai schimbat numele, dar ce contează că i-ai pus un alt nume? Și lucrurile acestea însă sunt lucruri care dovedesc nu apropiere de Domnul, ci dovedesc înstrăinare de Domnul. La studiu vineri am discutat, tema era despre rugăciune, însă la un moment dat am ajuns să discutăm și despre, nu mai mi-aduc aminte cum și în ce împrejurare, dar am ajuns să discutăm și despre jocurile de noroc. Am ajuns să discutăm și despre loterie.
Eu am crezut că, cel puțin în biserica lui, am crezut greșit, da? Am crezut că în biserica lui Hristos acestea nu sunt probleme, dar am realizat că am uitat de fapt că încă biserica nu s-a mutat în cer și că oamenii trăind aici pe pământ sunt ispitiți în toate felurile. Și asta nu este o problemă, da? Problema cred că este dacă continui lucrul acela, așa că nu neapărat predicile trebuie să fie și bune, da? Scopul unei predici trebuie în primul rând să fie biblică, să fie orice predică să fie biblică, să corecteze. Dar mai sunt oameni și din Biserica Domnului care mai păcătuiesc în felul acesta. Și îmi dau seama că nediscutând aceste lucruri, în inima și în mintea unora este confuzie. Oare este păcat să joci la loto? Este păcat sau nu? Ce ați face cu 10 milioane de euro dacă ați câștiga? Și mai ce? La Marius i-ați, da? N-aș vrea să vă lăsați acum imaginația să zboare cu banii pe care nu-i aveți. Da? Dar am făcut și noi observația asta că și cineva dintre frații de acolo spunea că și remarca că auzit și la televizor pe oameni spunând eu aș, dacă aș câștiga, aș da așa și așa și aș face și aș... Culmea că nu câștigă ăia, da? Este un fel de a-L păcăli pe Dumnezeu, da? Ca și când Dumnezeu n-ar ști. Doamne, dă-mi mie, că eu sunt mai bun. Eu își da mai mult. Sigur că vremurile grele pe care le trăim astăzi îi determină pe oameni să caute mereu soluții care să le rezolve oarecum problemele financiare. Deși se pare că nu sărăcia este cauza acestor căutări, ci mai degrabă nemulțumirea și lipsa unor țeluri corecte în viață. Ce zice Biblia despre, oare despre lucrurile acestea? În general despre jocurile de noroc, dar se pare că loteria română astăzi este loteria. Da? Pentru că atunci când este pot mare la maghiari, oamenii din orașele de vest merg și cumpără bilete în Ungaria. După cum și ungurii, uite ce bună colaborare în privința asta, au trecut și granița și au cumpărat multe bilete, au ajutat aici ca să... Da? Ce spune Biblia despre lucrul acesta? Și dacă n-ai știut lucrul acesta, poate că ar trebui să-l știi, da? Dar aș vrea să vedem care este adevărata față și ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre lucrurile acestea. Și să te poți pocăi dacă este cazul. Dacă doar ai gândit, să poți să alungi acele gânduri, pentru că dacă le lași acolo, gândurile acelea se vor cuibări acolo în mintea ta și vor naște pui și într-o zi va fi mai rău. Ce spune Biblia? Vreau să trecem prin câteva și să aflăm câteva lucruri despre asta. În primul rând, vreau să știți că Biblia sub nicio formă nu susține câștigul fără efort. În Geneza 3:19, Dumnezeu zice, în sudoarea feței să-ți mănânci pâinea. Acest lucru nu presupune neapărat să transpiri, pentru că astăzi sunt munci moderne, care într-un birou cu pixul, deși poate te poți obosi la fel de tare ca și un... miner să mergi acasă obosit, că și munca psihică te stresează, te obosește, da? Transpiri poate în podul palmei. Dar ideea este nu de transpirație, ci este de a lucra pentru propria existență. Vă spune, frate Daniel, dar și să-ți cumperi bilete la loto, transpiri, da? Sau dârdești de frig, dacă este vară sau iarnă, mergi până acolo, vii înapoi, da? Stai la rând. Biblia ne spune că modalitatea de a câștiga este munca. În Eclesiastul 3:13 zice, faptul că un om duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Amin.
Apostolul Pavel spune de asemenea în Tesaloniceni, celor din Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni 3, versetul 10 și 12. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Apoi în versetul 12 zice, îndemnăm pe oamenii aceștia și îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Deci lucrând, muncind. Nicăieri nu veți vedea că Biblia promovează câștigul fără muncă, câștigul fără efort. Munca este un dar de la Domnul. Nu este adevărat că omul înainte de cădere n-a muncit. Nu este adevărat lucrul acesta. Munca a fost ce s-a întâmplat, că munca a început să-l robească după cădere. Însă, și înainte de cădere, omul a lucrat. Ce înseamnă a lucra? A avut o muncă, gândiți-vă cât de mult de lucru a avut Adam. Păi a trebuit să exploreze, da? Să pună numele la râuri, a făcut muncă de botanist, să pună numele la plante, da? A trebuit să facă muncă de în toate domeniile, de la insecte până la animale, să le pună nume și așa mai departe. Deci o muncă extraordinară, dar o muncă care îl împlinea, o muncă ce îi aducea satisfacție. Deci Biblia nu susține câștigul fără efort. De asemenea, se știe din experiență că un lucru pe care nu l-ai câștigat, n-ai lucrat pentru el, pe care l-ai obținut cu multă ușurință, nu este prețuit. La fel de ușor îți merge printre degete. În al doilea rând, acestea creează dependență. 1 Corinteni 6:12, acolo spune Pavel că toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. În general, jocurile de noroc, nu, rar vei întâlni oameni care să spună, eu am jucat o singură dată în viața mea. De fapt, cei care joacă o singură dată nu mai joacă altul. Dar, de regulă, altul zice, oh, dacă aș mai lua un bilet, poate acum numerele astea, dacă ar ieși. Și numai o dată. Orice joc de noroc, este clar că el creează dependență și în momentul acela devine un viciu. Ca și țigara, ca și alcoolul, diferența între ele, ca și drogul, este numai de cât de costisitor este viciul acela. Că sunt unele vicii care costă mai mult, sunt vicii care costă mai puțin și aceasta este singura diferență. Și sigur că o răurire sau poate mai mare asupra sănătății, asupra minții și asupra integrității tale ca și individ. Dar jocurile de noroc creează dependență. În al treilea rând, nu sunt biblice și Dumnezeu nu este de acord cu ele pentru că implică noțiunea de noroc. Chiar prin numele pe care îl poartă. Acum eu de mic știu că mai erau oameni care, așa cum salutăm noi bună ziua, zic noroc. Este un salut românesc, ar putea să zic, da? Se mai practică și la alte popoare. De regulă oamenii atunci când ciocnesc un pahar, zic noroc. Da? Eu cred că un copil al lui Dumnezeu n-ar trebui să folosească nu doar ca și formulă de salut, dar n-ar trebui să folosească deloc această expresie, pentru că dacă admiți că există un Dumnezeu care este suveran și care conduce toate lucrurile, înseamnă că noțiunea de noroc contravine total principiilor biblice. Când spui noroc, ziceți alt cuvânt pentru noroc. Zici întâmplare. Zici hazard. Zici soartă. Ori universul întreg, noi credem din Biblie, este condus după voia lui Dumnezeu și apelarea la noroc, la probabilitate, înseamnă pur și simplu să îi negăm suveranitatea. Înseamnă că nu Dumnezeu conduce. Înseamnă că totul este întâmplare. Ori și cei care ați făcut matematică, da? Probabilități matematice. Am aflat că, de fapt, nu există întâmplare, că posibilitatea, da? Probabilități, există și o formulă prin care poți calcula, nu? probabilități de N elemente luate câte K. Și poți să calculezi atunci probabilitatea unui lucru exact, matematic, nu din punctul de vedere al întâmplării. Uitați ce spune Isaia, capitolul 65, față de lucrul acesta. Isaia 65 spune, pe voi care părăsiți pe Domnul, versetul 11, care uitați muntele meu, s-a vorbit la timpul de rugăciune ca și muntele Domnului, pentru că acolo era templul Domnului, da, unde era numele Domnului, care uitați muntele meu cel sfânt, care puneți o masă norocului și umpleți un pahar în cinstea soartei, vă sortez săbiei și toți veți pleca genunchiul ca să fiți junghiați, căci eu am chemat și n-ați răspuns, am vorbit și n-ați ascultat ce ați făcut, ce este rău înaintea mea și ați ales ce nu-mi place. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată că robii mei vor mânca, iar voi veți fi flămânzi, iată că robii mei vor bea, iar voi vă va fi sete, iată că robii mei se vor bucura și voi vă veți rușina. Deci cei care puneți o masă norocului și umpleți un pahar în cinstea soartei. Ideea de noroc, aceștia erau zei personificați în vremea aceea, Gad și soarta sau zeița Meni, zei la care se pur și simplu se închinau oamenii. Nu este prea mare diferență astăzi, pentru că omul atunci când practică acel joc de noroc, el se închină acestor zeități. O să vedem mai încolo. Apoi, jocurile de acest fel duc la lăcomie. În Luca 12 cu 15, Domnul Iisus a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Pe noi Biblia ne învață să avem pasiune după neprihănire. Dorința asta de câștig pe loc și mult și dintr-o dată creează nemulțumire față de situația din prezent. Și te visezi cum ai fi tu acolo, în postura aceea, nu cum ești astăzi. Te face să-ți dorești mai mult, ignorând ceea ce spune Scriptura. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Pentru că în Evrei 13, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Da? Nu o să te părăsesc. Deci, dar duce la lăcomie, îți dorești să ai ceea ce nu poți să ai. În al cincilea rând, suprimă creativitatea și inițiativa. Și cred că în felul acesta, fără supărare, oarecum îi îndobitocește pe oameni. Întotdeauna știți bine că în spiritul și în ideea capitalistă, întotdeauna spiritul capitalist a stimulat mintea omului spre creativitate. Știți bine că noi, cei mai mulți, am trăit în perioada comunistă în care foarte multe lucruri erau la fel. Nu era, aduceți-vă aminte cum era, mai vezi câte o vitrină rară, acum toate s-au schimbat prin oraș, da? Cum arăta? Arăta urât, scria cu niște litere de blană, pătrățoase, așa, încălțăminte sau nu știu ce de femeie, nu te atrăgea. O vitrină cu acolo, mai urâțel, așa, da? Lucruri făcute mai, fără prea mult gust. Lucruri făcute în serie, o grămadă dintre ele, da? Oamenii s-au tot trezit de acum aproape 20 de ani, da? Și încă mai sunt lucruri pe care neacoperite, pe care le-ai putea face. Și vin și le fac alții. Așa se face că sunt și milionari, în euro mă refer, de 25 de ani, ca și vârstă, da? Sunt tineri, pentru că au venit din urmă și în informatică, în ceva, au avut o sclipire și s-au gândit la lucrul acela. Când stai și mai degrabă te gândești cum ar fi să câștigi, mintea ta este calată pe lucrul acela și îți distruge, suprimă creativitatea, inițiativa. Omul a fost creat să preia mereu idei, să creeze, să inventeze, ca mintea lui să mereu să se gândească și să aducă inovații, să aducă idei noi. Ori jocurile de noroc distrug orice inițiativă personală, orice intenție, orice scop creativ. Te poate face mereu să te gândești că poate tu vei fi următorul câștigător și în acest fel aștepți, practic vegetezi, așteptând câștigul care nu o să vină niciodată. Pe când un om care știe că
dacă Dumnezeu îl binecuvintează și îi dă sănătate și se atinge de mintea lui, mintea lui este stimulată, el stă și își pune mintea la contribuție și se gândește, aș putea să fac asta și asta și în domeniul ăsta și ăsta. Dar toate aceste lucruri care vin și ți se îmbie pe tavă, te fac să te gândești doar la lucrul acela, îți creează o gândire unidirecțională, în mod greșit ți-o limitează, reducționistă, și nu, gândirea ta nu mai este stimulată ca să inventeze, să creeze, să aibă inițiativă, să fie creativă. Apoi, aceste jocuri de noroc deturnează prioritățile și scopul vieții. Am spus din Luca 12 cu 15 că viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Sau Domnul Iisus zicea în Matei 6 că nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Ce înseamnă lucrul acesta? Biblia ne învață că adevăratele valori și adevăratele priorități sunt cele spirituale, sunt cele de sus, nu acestea de pe pământ. Ori dacă noi nu respectăm această ordine, ajungem să ne facem rău nouă înșine. Pentru că în felul acesta ni se schimbă prioritățile, nu mai avem timp pentru rugăciune, pentru biserică sau chiar și sensul rugăciunii. Să știți că am auzit oameni care s-au rugat, fă Doamne, că nu mai de data asta să câști, să împice numerele care trebuie. Da? Deci Dumnezeu nu ascultă o astfel de rugăciune. Trebuie să urmărești câștigul, trebuie să aștepți să vezi. Ori în Matei 6:33 se spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprenirea lui și toate aceste lucruri care țin de sfera materialului, care țin de aici, de jos, li se vor da pe deasupra. Am putea să mai spunem că, de asemenea, acestea creează deziluzii. Cred că toată lumea este conștient că în spatele unui câștigător, a unui câștigător stau milioane de necâștigători. În felul acesta tu, fără să știi, te-ai transformat într-un haiduc, care iei de la unii și dai la alții, numai că măcar haiducul lua de la bogați și dădea la săraci. Aici se întâmplă poate uneori invers, da? Este un mod prin care îți risipești și puținii bani pe care îi ai. Și ajutăm rapid să se dezvolte o industrie, pentru că loteria română la ora actuală este o fabrică de făcut bani, dar nu-i tipărește. Și scoate din buzunarele oamenilor de acolo. Deci e de la oameni și îi bagă în misteria statului, că ea nu ar face dacă ar pierde. Cred că știți lucrul acesta, nu? Nu sunt la București așa un grup de oameni care zic, noi nu avem ce face cu banii. Și din când în când, noi ne place să dăm așa la oameni milioane de euro și sunt fraieri cei care nu le trebuie. Nu. Și pur și simplu aceasta este o industrie de câștig prin care ei calculează matematic. Că ei nu vor pierde. Loteria nu pierde niciodată. În Biblie găsim, mai repede sau mai târziu, oamenii tot vor fi dezamăgiți și vor ieși cu un gust amar. De ce să nu simți niciodată gustul acela? În Biblie găsim suficiente exemple de oameni care, neascultând de Dumnezeu, au ajuns să fie deziluzionați de propriile lor alegeri. Spune Ieremia 4:18, acesta este rodul căilor și faptelor tale. Este vina răutății tale dacă este așa de amar și de pătrunde până la inimă. Pentru că în momentul în care devine o patimă, omul în loc să facă alt lucru cu banii aceia, da? Îi dă acolo. Și de asemenea, Biblia spune că noi suntem responsabili de modul în care ne investim resursele. Este suficient să citiți pilda talanților din Matei 25 sau pilda ispravnicului necredincios din Luca 16, primele 13 versete și veți realiza cât de responsabili suntem. Unii zic că pentru noi suntem responsabili pentru talentul, pentru darurile spirituale pe care le-am primit, dacă nu le folosim într-un mod corect. Pentru creșterea Bisericii lui Hristos. Dacă le lăsăm și stăm și le îngropăm. Dar noi suntem, frați și surori, responsabili și pentru modul în care investim
bunurile vremelnice. Să știți lucrul acesta. În Luca 16, acolo se spune că Dumnezeu nu ne va încredința adevăratele bogății. Dacă noi n-am știut să administrăm lucrurile de aici. Adică, ce spune lucrul acesta? Zice, Dumnezeu, vreau să împărtășesc și să-ți dau în stăpânirea ta planete. Eu vreau să te pun stăpân pe bogățiile, pe frumusețile cerului. Dacă tu joci la loto bunurile pe care eu ți le-am dat pentru o vreme aici, tu ce vrei? Să pui la mezat bunurile cerului când te vei duce acolo? Nu se poate lucrul acesta. Da? Tu nu te califici să capeți în stăpânirea ta lucruri când vei pleca acolo. Că stai și tu acolo și vei sta și te vei uita. Vei fi în cer dacă ești copil al Domnului. Dar, zice, tu dacă îți dau aici ceva pe mână, tu le strici toate. Tu nu știi să răspunzi de lucrurile acestea. Modul în care noi știm să administrăm astăzi puținul sau multul pe care îl avem este de fapt oarecum modul în care noi ne calificăm pentru răsplătirile care urmează și Domnul le are pentru noi într-o zi. Dacă noi le lăsăm să ni se scurgă așa de ușor, asta nu se referă numai la a juca la jocuri de noroc, asta se referă și la cine este prea cheltuitor. Cine risipește, de exemplu, bani fără ca să, așa, să nu se gândească. Este un mod greșit pentru un copil al lui Dumnezeu. Este vorba despre un viciu și ar trebui să se pocăiască de lucrul acela. Dar Biblia ne spune că într-o zi va fi vai de cel care n-a știut să administreze cu responsabilitate ceea ce i-a dat Domnul. Și repetând cu atât lucrul acesta, nu este adevărat că se referă doar la darurile spirituale. Se referă inclusiv la lucrurile materiale. Dacă Domnul ți-a dat salar, dacă ți-a dat moștenire, dacă ți-a dat o casă, dacă ți-a dat 10, dacă ți-a dat mai mulți bani, dacă ți-a dat o afacere, orice lucruri mari sau mici, multe sau puține, trebuie să le administrezi cu eficiență. Și în esență, un alt lucru pentru care este greșit, jocurile de noroc sunt idolatrie. Dacă în Isaia 65:11 zeul norocului era personalizat, se pare că el astăzi își recapătă identitatea sub diferite nume. În anii trecuți era bingo, astăzi este loto, are tot felul de nume, dar nu contează cum are. Însă oamenii încep să se comporte față de asta ca și față de Dumnezeu. Într-o duminică, atunci când am plecat de aici de la biserică, lângă noi, în blocul turn, acolo este o agenție Loto. Era puhoi de oameni înăuntru și în afară. Și m-am gândit, uite că la biserica asta programul încă nu s-a terminat. Era unul fără ceva. Da? Dacă ai fi chemat la biserică, s-ar tot viitor la ceas, că-i 12, frecau pe stomac, că nu se termină predica, că nu știu ce. Dar acolo, în picioare, ai scaune tapizate, stai bine în eluț, acolo, faci un pic, stai pe spate. Uite, cum. Dar acolo nu, în picioare, în frig, afară, la minus grade, la câteva grade minus, oamenii aveau răbdare, stăteau. Vedeți, dedicare, era, deja se comportau ca și față de un Dumnezeu. Ori Biblia, prima poruncă spune, da, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Nu contează, este o închinare pervertită înaintea unui idol modern, dar la fel de hain și efemer ca cele din Vechiul Testament, din perioada antică. Și în final, am putea spune, poate voi mai descoperiți, dar în final, ce se întâmplă? Că poate, zice, frate Daniel, nu e adevărat că îmi risipesc, sau nu e adevărat, eu îmi fac timp și pentru, s-ar putea întâmpla ca unul care joacă la loto, deși mai puțin, mă îndoiesc, să aibă și timp de rugăciune și de Biblie, pentru că astea nu prea, dacă ar citea așa bine Biblia, ar afla că nu-i bine. Dar la un moment dat, ce se întâmplă? Și asta este grav. Un transfer de încredere. Adică, este normal că dacă cineva face asta, nu o face pentru că are prea mulți bani și chiar mai trebuie. Știu că uneori oamenii, și este o povară, și eu trăiesc pe pământ, și noi sunt frământați de grija zilei de mâine. Știu nivelul salariilor, știu
uneori cât de, știu că pensiile sunt mici, știu că oamenii au cheltuieli, știu că se confruntă cu sănătate precară, că apar cheltuieli suplimentare, că sunt atâtea goluri, sunt găuri care se cer acoperite și ai pus bani acolo și trebuie să faci alta și alta și alta. Și tocmai aici, da? Un om care are foarte mulți bani pentru ispita, nu se, el poate nu e atât de ispitit să facă lucrul acesta. Însă, când apelezi la astfel de soluții și nu la Dumnezeu, se produce un transfer de încredere dinspre Dumnezeu, înspre jocul de noroc respectiv. Ce înseamnă? Implicația este că tu nu-ți, înseamnă că strădezi Dumnezeul și tu nu mai crezi că El poate să-ți poarte de grijă. Așa cum am citit primul verset din Psalmul 37, da? Că El nu va lăsa și n-am văzut, spune, pe cel neprănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Asta înseamnă că nu mai crezi că El îți poate purta de grijă. Nu mai crezi că El poate să te grijească, să-ți dea pâine și El să-ți dea serviciu și să-ți dea ceea ce trebuie pentru ziua de astăzi sau pentru ziua de mâine. Înseamnă că rugăciunea Tatăl nostru nu mai are nicio valoare pentru tine. Pentru că ea spune, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și când ai spus, trebuie să crezi lucrul acesta. Dumnezeu știe că trecem prin perioade de criză, dar tocmai în vremurile de criză, credința copiilor lui Dumnezeu este testată. Cum se poate testa aurul altfel decât prin foc? Tocmai în vremuri grele, în vremuri tulburi, credința copiilor lui Dumnezeu este pusă la probă și credinciosul ar trebui să se apropie mai tare de Dumnezeu. Nu să se îndepărteze de Dumnezeu. Cu convingerea, deci în vremuri grele, un credincios se poate baza exclusiv pe Dumnezeu și poate spune, ca și omului Dumnezeu care a scris Psalmul 37, ca și David, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Deci este scris la bătrânețe psalmul acesta. Dacă ești tânăr, încă mai ai timp să vezi lucrul acesta, că se întâmplă cu oamenii mai în vârstă. Întreabă-le pe surorile văduve din biserica noastră. Dar mai mult decât atât, credinciosul are garanția că Dumnezeu însuși, care a spus în Evrei 13:5, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Este garanția, nu unui om, ci garanția lui Dumnezeu însuși, că El nu ne va lăsa. Noi cum putem altfel să le spunem celor din lume, să le arătăm, dacă vreți, fără cuvinte, prin modul nostru în care trăim și gândim, că noi umblăm drept pentru că ne punem toată încrederea în Dumnezeu. În momentul în care pe mine, copila lui Dumnezeu, mă vede cineva, că eu fac asta, el ar putea să se, dacă ar gândi mai profund, dar ce s-a întâmplat? Eu n-am încredere că Dumnezeu poate să-mi poarte de grijă? Dumnezeu nu are alte soluții ca să se îngrijească de viitorul meu? Indiferent, poate. Nu știu cât de mult v-a lămurit cuvântul lui Dumnezeu. Însă, dacă v-ați gândit vreodată, dacă ați practicat lucrul acesta, pocăiți-vă de el și Dumnezeu este gata să vină cu iertarea lui și puneți-l pe Dumnezeu la încercare. Eu am făcut un legământ cu Domnul, nu cel din apa botezului, ca cel la Dumnezeu l-a făcut cu mine, nu eu cu el, dar i-am spus înaintea Domnului că mă voi încrede în el și dacă din cauza asta va trebui să mor, că n-am ce mânca, cei care rămân să scrie în urma mea că am murit din cauza faptului că m-am încrezut în Dumnezeu și El nu mi-a dat pâine. Nu cred că se va întâmpla lucrul acesta, dar dacă o să mor și voi o să trăiți și dacă din cauza asta puteți scrie liniștit pe crucea mea așa, însă spun încă o dată, eu nu cred că se va întâmpla asta,
Pentru că îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu se bucură. Dumnezeu se simte onorat atunci când vede că copiii Lui zic: Doamne, indiferent ce arginți, indiferent ce ispite, indiferent cât aur ai arunca înaintea noastră, ai arunca în jurul, ar arunca lumea, ar arunca diavolul în jurul nostru, noi nu vedem lucrurile acestea, noi te vedem pe tine, noi acționăm prin credință. Să nu devină credința noastră utilitaristă. Nu doar lucrurile care ne se potrivesc astăzi, acum și aici și care ne-ar face bine, nu sunt neapărat și bune. Să ne întrebăm dacă sunt și corecte din punctul lui Dumnezeu de vedere. Și într-o lume în care vorbește că crede în Dumnezeu, dar îi tăgăduiește puterea, să fim niște lumini vii. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.